Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka meitä rakasti ja rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellään. Aamen. Tämän sunnuntain evankeliumi on Pyhä Johanneksen evankeliumin luvusta 8 ja noustaan kuulemaan. Jeesus sanoi, kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä, ja jos puhun totta, miksi ette usko minua? Se, joka on lähtöisin Jumalasta, kuulee, mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta. Juutalaiset sanoivat Jeesukselle, sinä olet samarialainen, ja sinussa on paha henki. Eikö asia olekin niin? Jeesus vastasi, ei minussa ole pahaa henkeä. Minä kunnioitan isäni, mutta te häpäisette minua. Itse en kysy kunniaani, mutta on toinen, joka kysyy ja tuomitsee. Totisesti, totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Juutalaiset sanoivat hänelle, asia on selvä, sinussa on paha henki. Abraham on kuollut, samoin profeetat, mutta sinä sanot, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan kohtaa kuolemaa. Sinäkö mukaan olet suurempi kuin isämme Abraham? Hän on kuollut ja niin ovat kuolleet myös profeetat. Mikä sinä luulet olevasi? Jeesus vastasi, jos minä itse kirkastan kunniaani, se kunnia ei ole minkään arvoinen. Mutta minun kunniaani kirkastaa Isää, hän, jota te sanotte omaksi Jumalaksenne. Te ette ole oppineet tuntemaan häntä, mutta minä tunnen hänet. Jos sanoisin, etten tunne, olisin valehtelija niin kuin te. Mutta minä tunnen hänet ja pidän kiinni hänen sanastaan. Teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki ja riemuitsi. Juutalaiset sanoivat hänelle, et ole vielä edes 50 ja olet mukaan nähnyt Abrahamin. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon teille, jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olin. Silloin he alkoivat poimia kiviä heittääkseen niillä häntä. Tämä on Jumalan sana. Maailman tilanne on järkyttävä. Monet pelkäävät sodan laajenemista, jopa kolmatta maailmansotaa. Nyt on käynnissä kolme isompaa yhteenottoa. On Gaasan sota ja on Ukrainan sota ja Jemenin sisällissota. Vaikka siitä puhutaan vähän, niin YK sanoo, että se on maailman suurin humanitaarinen kriisi tällä hetkellä. Ja kun me tämän ymmärrämme, niin silloin menee, että se on pahempi kuin nämä Ukrainan ja Gaasan tilanne. Noiden tapausten synnyttämä kärsimys on valtava. Verta vuotaa, ihmisiä kuolee järjettömän paljon. Tämä maailman tilanne on asettanut meidät vakavan paikan eteen. Elämän ja kuolema eteen. Kansojen meren myrskyt myllertävät monessa maassa raivokkaasti. Hätä ja tuska on valtava ja me pelkäämme, että ei kai se tulisi tänne. Tällaiseen tilanteeseen tulee nyt Jeesuksen sana. Joka pitää minun sanani, ei näe kuolemaa. Häh? Ja mitä? Joka puolella kuolee ihmisiä. Meidän on syytä palauttaa vähän mieleen, mitä kristinopista ollaan opetettu, että on olemassa kolmenlaista kuolemaa. On ajallinen kuolema, hengellinen kuolema ja iankaikkinen kuolema. Hengellinen kuolema on semmoisella ihmisellä, joka elää epäuskossa, vaikka hän olisi kastettu, rippikoulun käynyt ja rokotettu ja paljon muuta. Mutta jos olet hengellisesti kuollut, ellet usko Jeesukseen ja Jumalan armoon ja Jeesuksen Kristuksen ristin kuolemaan, maassa saatuun armoon ja anteeksi antamukseen, sinä olet hengellisesti kuollut. Mutta tällä hetkellä se ei ole kauhean vakavaa. Jeesus on tehnyt hengellisesti kuolleita, rikkomuksiinsa ja synteihinsä kuolleita ihmisiä eläväksi kirkon alkuajosta asti, ja hän voi antaa jokaiselle uskon lahjan. Se on vain, ojennatko sinä käteesi uskon käden ottamaan vastaan tämän lahjan. Jos sanot, ettei mulla ole uskoa, niin Jumala antaa senkin. Sen uskon, jolla otetaan vastaan tämä armo ja anteeksi antamus ja iankaikkinen elämä. Ajallinen kuolema on meidän kaikkien osa synnin tähden, ellei Jeesus tule takaisin sitä ennen. Mutta tässä on semmoinen juttu, että Jumala ei kutsu meitä ikäjärjestyksessä täältä, pois tästä elämästä. Sain tästä rajun opetuksen vähän yli 6-vuotiaana. Alle 5-vuotias pikkuveljeni Risto kuoli keuhkosyöpään. Alle 4-vuotia. Alle 4-vuotiaana. Minulta lähti tukka. Tämä otti niin koville. Lääkäri lohdutti äitiä. Reino suree, mutta kyllä se takaisin kasvaa. Voit havaita, että se lääkäri oli oikeassa. Risto lähti taivaaseen, mutta hänellä on paikka myös minun sydämessäni edelleen. Sitten kolmas on, ikuinen kuolema on sitä, että ihminen kuolee epäuskoisena. Se ei ole tyhjiä raukeamista, vaan ikuinen ero Jumalasta. Tässä evankeliumi Jeesus puhui tästä kolmannesta jutusta, ikuisesta kuolemasta, että sinä välttäisit sen ja pääsisit tämän elämän jälkeen taivaaseen. Tamperelainen Tarvo, jo taivaaseen lähtenyt, sanoo tästä suunnilleen tällä tavalla hänen sanojaan käyttääkseen. Jeesus pelasti sinut, tiedät kyllä mistä, kauhun kadotuksesta ja tuli helvetistä. Tämä lahja otetaan uskomalla vastaan, niin kuin jo olen sanonut. Kallisti lunastettu ystävä, tule taivaaseen Jeesukseen uskoen. Tässä kohdassa mun tekee mieli tehdä hiukan paha juttu. Nimittäin Sveyn kirkossa aion kertoa jutun Paavo Ruotsalaisesta, eli Ukko Paavosta. Joku mies kertoi Ukko Paavolle, että kuule, mulle ei taida oikein olla eväitä taivaaseen. Paavo löi kädellä miehen olkäppäille ja sanoi, siellä on talo ruoka. Taivaaseen ei tarvi viedä mitään ja eikä voi viedä mitään, mutta Jeesus vie sinut, kun elät hänen omanaan, hänen sanassaan pysyen. Kannattaa. Tässä evankeliumin alkupuolella Jeesus kysyy, että kuka teistä voi osoittaa minut syypäksi syntiin? Ja kun tämä evankeliumi edellä justiin hän on puhunut totuudesta ja toden puhumisesta, niin tämä tarkoittaa sitä, että kuka teistä voi osoittaa, että minä valehtelen? Ihmiset valehtelee, Jeesus ei valehtele, hänen sanansa voi luottaa. On joskus kuullut, että miehillä on vaikeaa, kun naisten mieli muuttuu tuolla lailla napsauttamalla vaan. Mutta tiedän, yhden ystävän mieli muuttui vielä nopeammin. Hän oli lähdössä kylään isäntä ja tämä vierailu oleva mies keskusteli ovella. Ja sitten yksi nainen tuli tänne näin ja tämä lähtevä mies vilkasi tämän ja näki tämä silmät. Niin alle murtosekunnissa hänen mielensä muuttui ja hän meinasi lähteä sisälle sitten takaisin. Tämä isäntä sanoi, että kuule, juttele se juttu loppu ja mene sitten vasta sisälle. Mennään sitten sisälle yhdessä. Ja reilun vuoden päästä vietettiin tämä miehen ja tämä naisen häitä. Meidän mieli voi muuttua nopeasti. Jumalan mieli ei muutu. Kun Jeesus on ostanut sinut omakseen, hän haluaa pitää sinut omanaan ja viedä sinut omanaan taivaaseen. Mutta tämä kysymys, Jeesuksen kysymys, miksi te ette usko, kun minä puhun totta? Tämä on edelleen ajankohtainen hyvin monelle. Jeesus puhuu totta ihmisistä ja Jumalasta. Semmoinen vale, mitä usein kuulee tai esitetään, tai ainakin ennen esitettiin, että ei Jumala niin kauhean pikkutarkka ole, että se kaikkia sun tekemisiä kattoo. Mutta Jumala suhtautuu kuoleman vakavasti jokaiseen syntiin. Sen tähden hän lähetti ainoan poikansa Jeesuksen tähän maailmaan. Sovittamaan sinun syntisi Golgatan ristillä. Sovittamaan jokaisen ihmisen kaikki synnit. Roikkuessaan ristillä rosvojen keskellä. Tämän evankeliumin edellä kerrotaan ihmiset, jotka uskoivat Jeesukseen, mutta näyttää siltä, että he eivät saa tilaisuutta puhua ja ilmaista mielipidettään. Ehkä he pelkäävätkin. Niin kiihkeäksi Jeesuksen vastustajat osoittautuvat. Jeesus antaa valtavan lupauksen. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Kuinka moni tästä joukosta vastaa, Jeesus, kerro lisää. Jeesus, mestari, opeta minulle, miten minä onnistun siinä. Yksikään ei ole kiinnostunut, mitä tämä tapahtuu. Nolla kiinnostunutta. Kukaan ei kerro haluavansa oppia tuntemaan Jeesuksen osoittamaa ja neuvomaan Jumalan tietä. Kukaan ei ilmaise haluansa ymmärtää Jeesusta. Nämä ihmiset haluavat niin voimakkaasti väittää vastaan, olla itse oikeassa, että ymmärtäminen ei kiinnosta. Totuus asiasta ei kiinnosta. Jeesus saa harvinaisen tylyn vastauksen, joka päättyy. Mikä sä oikein luulet olevas? Jeesus kertoo näille ihmisille tosiasioita itsestään, mutta ei löydy kuulijoita, jotka haluaa ottaa tämän sanoman vastaan, kuulla ja ymmärtää ja ottaa vastaan. Heidän kuullun ymmärtämisensä on ala-arvoista. Ja keskustelu päättyy siihen, että porukka hakee isoja kiviä kätensä ja aikoo kivittää Jeesuksen niillä. Mutta sitten Jeesus antaa heti tämän luetun evankeliumin kohdan jälkeen antaa vastauksen kehon kielellä, kun nämä raivoissaan riehuvat miehet, niin nämä on valmiina kivittää hänet, niin Jeesus rauhallisesti kävelee pois, eikä kukaan voi estää häntä. Mielestäni tämä osoittaa näille miehille ja osoittaa minulle ja sinulle, kuka ja millainen Jeesus on. Nämä tappamishaluiset, murhahimoiset miehet eivät voi mitään mestari lähtiessä muina miehinä matkoihinsa, mutta he eivät halua uskoa, he eivät halua ymmärtää. Evankeliumi ei kerro, ymmärtävätkö nämä raivostuneet ihmiset edes tätä viimeistä vastausta kehon kielellä. Näyttää siltä, että heistä pitää paikkansa tämä Vanhan testamentin kohta, mikä Lasse luki tuolta alttarilta. Te olette sulkeneet korvanne ja kovettaneet mielenne ja tehneet vielä enemmän pahaa kuin teidän isänne. Mutta tämä Jeesuksen lupaus pitää paikkansa myös meille jokaiselle, sinulle ja minulle. Joka pitää minun sanani, ei näe kuolemaa. Tämän mukaan Jeesuksen sanojen mukaan eläminen on tärkeää kristillisessä uskossa. Ja tämä tulee esille monessa Pyhän Raamatun paikassa. Pyhän Johanneksen opetuksen mukaan, Jumalan sanan mukaan eläminen kuuluu myös kristilliseen rakkauteen. Jumalan rakkaus on sitä, että rakkaus Jumalaa on sitä, että pidät hänen käskynsä. Rakkaus on Jeesukseen on sitä, että pidät hänen käskynsä ja noudatat niitä. Jeesus sanoo, että joka ottaa vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Sitten kun tähän liittyy lähimmäisen rakkaus, niin haluan tähän sanoa, että se ei ole tunne. Rakkaus ei ole tunne ja se tulee ilmi lähimmäisen rakkauksen. Mun pitää rakastaa jotakin. Ja jos sä pystyt rakastamaan Putinia, niin se tapahtuu vastoin kaikkia sinun tunteitasi. Pyhä Raamattu on meille uskon ja elämän korkea ohje. Vähässä katekismuksessa Luther opettaa, että joka uskoo ja elää toisin kuin Jumalan sana opettaa, hän häpäisee meidän keskuudessamme Jumalan nimen. Sitten on rukoushuokaus. Siitä varjele meitä, rakas taivaallinen Isä. Täällä Tampereella on ehkä mukava ajatella, että siellä ne Turun piispat taitaa vähän poiketa tästä näin. Taitaa olla syyllisiä. Mutta jätetään tilanne ja tullaan lähemmäksi Tamperetta. Mutta ennen kuin päästään Tampereelle, niin tulee mieleen yksi koti tässä Tampereen ja Turun välillä. Mä olin ylioppilasjuhlissa siellä ja vanha pappi puhuu onnittelupuheen ja siinä on semmoinen kohta, mikä jäi mun mieleen, kun hän sanoo, että kun kaksi kristittyä on koolla, niin kolmas on usein heidän hampaissaan. Ennen kuin ehdin painaa pääni alas, niin näin, että moni muukin painoi päänsä alas. Lutherin selitys kahdeksanteen käskyyn voidaan ilmaista myöskin tällä tavalla, että ajattele lähimmäisesti hyvää, puhu hänestä hyvää, selitä kaikki hänen kannaltaan parhain päin. Ja jos onnistut tässä näin, niin kaveri ei ole sinun hampaissasi, kun sä tapaat toisen. Mutta tässäkin epäonnistuminen annetaan anteeksi. Kun Jumalan armo ja anteeksiantamus kelpaa. Mutta nyt ei mennä enää kirkkotilaa kauemmaksi. Onko täällä sellaista, joka on onnistunut kaikessa taistelemaan syntiä vastaan? En pyydä nostamaan käsiä, mutta veikkaa, ettei niitä montaa tule. Oletko sinä sellainen, joka olet onnistunut omassa elämässäsi välttämään syntiä ajatuksissa, sanoissa ja teoissa? Toi, että meillä on synnin tunnustus aina messun alussa, niin se kertoo, että me jokainen tarvitsemme syntien anteeksiantamusta ihan jatkuvasti. Ja toi Isä meidän rukous, kun Jeesus opetti, niin hän Luukkaan evankeliumin sanoi, että kun te rukoilette, rukoilkaa näin. Ja sitten hän opetti isän meidän rukouksen ja siinä on tämä, että anna meille meidän syntimme anteeksi. Ja kunnon juutalainen rukoili nyt vähintään 3 kertaa, mutta vähän paremmat, niin kuin apostolit taisi rukoilla 5 tai 7 kertaa päivässä. Ja kun Jeesuksen käskyt, että rukoilkaa myös isän meidän rukous silloin, niin tarkoittaa, että hyvin usein oli näillä apostoleillakin syytä pyytää syntejä anteeksi, niin paljon enemmän on minulla ja sinulla. Kun nämä juutalaiset kysyivät tässä evankeliumissa Jeesukselta, että mikä sä oikein luulet olevasi, niin me saamme Raamatusta hyvin selvän vastauksen. Toinen vastaus on tämä vastaus Jeesuksesta, Kristuksesta. Johanneksen evankeliumissa vähän eteenpäin tästä tekstistä on, että vastaatte, Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja tämän päivän alttarilta toinen lukukappale kertoo, että Jeesus on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Kun meille evankelisille pyhä kaste on tärkeä, niin palautetaan mieleen tämä, miten Paavali opettaa Galatalaiskirjasta kasteesta, että te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Te kaikki, jotka olette Kristuksen kastetut, olette Kristuksen yllenne pukeneet. Ja noiden kahteen kohtaan yhdistettynä, se toi minulle valtavan niin kuin hyvää olon tunne, kun mä valmistin tätä näin. Mitä on kaste ja mitä on olla Jeesuksen omaa? Ymmärrätkö näiden kahden raamatun kohdan valossa, tai kolmen, miten valtava asia pyhä kasteesi on? Kasteessa sinä olet pukeutunut Jeesukseen Kristukseen. Kristukseen, joka on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Sinä tulit kasteessasi jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Sinä puit päällesi Jumalan. Pukeuduit iankaikkiseen elämään. Elät jo nyt iankaikkista elämää Jeesukseen uskoen. Se alkaa täällä, mutta sitten se on niin kuin täydellistä, kun me päästään taivaaseen. Tie kantaa perille. Kantava tie on semmoinen, missä rekka-autotkin voi mennä ja trukit hyvin. Keniassa kerran oli semmoinen tilanne, että tulin Tansanian rajalta Nairobiin ja rekka-auto oli pudonnut akseleitaan myöten tiehen. Ja toinen rekka-auto oli pudonnut, kun lähtenyt ohittamaan ja pudonnut siihen viereen. Oli vähän aikaa ihmeissäni ja sitten mä kokeilin, että kestääkö toi savanni maastoauto ja kesti se ja mä pääsin kotiin. Mutta tämä, että Jeesus on tie, niin tämä tarkoittaa niin enemmän, että tiellä pysyen pääsee perille ja tarvittaessa tie vie perille. Eli semmoinen niin kuin nämä tulevaisuuskuvat kaupungeista on, että kun astuu kadulle vaan, niin katu rullaa ja vie sinut sinne, mihin haluat. tää liukuportaat jo. Nyt teen täältä luiskat lentokentillä. Mutta siis tie vie sinut perille, kun pysyt tiellä Jeesukseen uskoen. Ja tarkoittaa sitä, että kun oot pukeutunut tosi Jumalaan, Jeesukseen, Kristukseen, niin Jeesus ei ohjaa sinua tekemään syntiä. Ja sellainen on minulla aivan käsittämätöntä, kun on ihmisiä, että kuinka paljon mä voin tehdä semmoista, mikä Jumalan sanan kannalta on vähän arveluttavaa tai on jopa sanan vastaista ja silti pysyä uskossa. Kaikki synnit annetaan anteeksi, mutta jos kauheasti tekee syntiä, niin pystykö enää uskomaan tai jos sun elämä päättyy niin äkkiä, että et pysty kääntämään enää kelkkaansa. Me ihmiset olemme samalla kertaa syntisiä ja vanhurskaita. Syntisiä itsessämme, vanhurskaita, taivaaseen kelvollisia Jeesuksessa. Kun Jumala katsoo meitä Jeesukseen pukeutuneena, hän katsoo sinua Jeesukseen pukeutuneena, hän ei näe syntiäsi, vaan hän näkee poikansa Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden ja kelvollisuuden ja pyhyyden. Taivaaseen päästään niissä vaatteissa, jotka Jeesus on hankkinut sinulle Golgatalla. Paikkakin on sinulle valmiina. Lippu on valmis, kun otat sen vastaan. Eikä se ole sellainen kuin tilanne, kun minun tyttärelleni Karolinelle kävi Helsingissä. Hän oli kaverinsa kanssa katsomassa Kansallisteatterin näyteikkunoita. Ja sitten tuli semmoinen hieno rouva siihen, että hei tytöt, haluatteko mennä teatteriin? Totta kai he halusivat. Sitten kun hän katsoi lippua, totesi, että ei ole aikaa käydä vaihtamassa vaatteita. Tytöt käveli kumisaappaat jalassa sinne Kansallisteatterin melkein etumaisen penkkiin. Oli kalliit liput. Heitä hävetti ja nolotti vaatteet ja ennen kaikkea ne kumisaappaat. Mutta tällaista tilannetta ei tule taivaan juhliin mennessä. Sinä saat vaatteet. Tämä on Jeesus Kristus ja hänen vanhurskautensa. Siitä tämä papi valkoinen vaate muistuttaa sinua. Kun olet pukeutunut, olet kastettu ja uskot Jeesukseen, olet pukeutunut Jeesukseen Kristukseen ja siinä puvussa Isä ottaa sinut vastaan. Taivaassa ei ole mitään pahaa eikä mitään meidän ihmisten tekemää. Taikka on siellä yksi juttu, mikä on ihmisten tekemä. Ne Jeesuksen 5 haavaa, jotka muistuttavat siitä, että sinä olet ostettu taivasta varten. Kun Jeesus katsoo käsiään, hän näkee ne naulan jäljet siinä. Nämä ovat sinun tähtesi lyöty käsiin ja jalkoihin ja kylkeeni. Hän ei sinua unohda, kunhan sinä muista pitää lipun tallessa ja kulkea taivaan tiellä, niin sitä, joka sitä tietä ei eksy, eivät hullutkaan. Siellä sen perässä isä ottaa vastaan, taivaan isä ottaa vastaan jokaisen sitä tietä kulkevan. Hän ei katso sinun ansiollisuuttasi ja arvoasi, vaan katsoo Jeesukseen ja ottaa sinut vastaan. Aamen.